Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon carigai gefratoi al nia el sendo de mercredo la dectrian de maio 2009. Hodiau estis la sesa tago de la pilgrimo de la papo al Sancta Lando, quiu el Jerusalemo atingis la mem starain palestinain territorioin. Ni revuas dum la nun el sendo la eventoin de citiu pilgrimo, occasintain de post nia pasinta dimancia programo. Lunde la decunuan de maio la papo forlasis Jordanion cae eniris Israelon, acceptita en Tel Avivo de la israeliai presidanto Shimon Peres cae chef ministro Netanyahu. Per el cora pregio por la pazzo en Sancta Lando cae en la mondo, per malmolega condamno de Shohau cae per autentica petego, por la atingo de justa solvo en la israeli-palestina conflicto, Benedicto la Dexesa presentigis en Israelo, redeclarante la celo in de sia pilgrimo. Mi venas por pregi en la sancta i locoi, por pregi tutta parte por la pazzo, pazzo citie en sancta lando, cai pazzo en la tuta mondo. La condamnon de la Shoah au Holocausto, farita dum la bonveniga ceremonio, ripetigis en mausoleo Yad Vashem, quiun la papo atingis post visito alla presidente de Israelo, cun quiu, en la corto de la presidenta palazzo, li plantis olive arbon. En la memor loco pri la Holocausto, la papo, tre cortuscita, interalie rencontis ses transvivintoin el concentreioi, deponis flor cronon sur la urno quiu entenas la cindroin de hebreoi cremaziitai en Auschwitz, cae li provisis la eternan flamon quiu memorigas la extermadon de la hebreoi. Reechas en niai coroi, diris la papo dum la parolado en Yad Vashem, la crio de 6 milionoi da hebreoi, murditai dum la horora tragedio de Shoah, che la nomoi de citiui victimoi neniam forpasu, che iliain suferoin oni neniam malagnoscu, malpesigu, forgesu, che oni viglu por el radicigi el la coro de la homoi iu ain aferon, quiu povas conduci al tragedioi tiai ciai citiu. Sequis en la centro Nia Signorino de Jerusalemo, rencontigio cun organizagioi quiui activas por la interreligia dialogo. Benedicto la Dexesa lancis fortan alvocon. Cristanoi, hebreoi, cae islamanoi, li diris, respectu cion, quio differenzigas ilin, accelante cion, quio ilin unuigas, cae attestante la ceston de Dio en la vivo de la homoi. La rincontigio in centro Nia Signorino havis malplacian exter programan eventon, chiam Sheiko usis malmola in vorto in contrau Israelo. La directoro della gazetara Salono della Sancta Seggio en noto rimarchigis che temis pri ne en programita interveno, cai che dum evento dedicita al dialogo, tiu interveno estis negado de dialogo. Hierau la programo della restado en Jerusalemo estis densa ie eventoi. La papo atingis tri simbola in locoin de la tri unudiai religioi, la esplanado de la moscheoi, la muro de la ploro, la vesper mangeio. La esplanado de la moscheoi estas la plei granda islama centro en la mondo post Mecco cae Medino. Benedicto la Dexesa forprenis sia in shuoin, por eniri en la cupolon de la roco, la plei malnova islama monumento en Sancta Lando, cae por renconti la grandan muftion. Dum la interparolo cun li, la papo substrecis che razio, liberezzo cae caritato liberigas la homon disde malamo cae revengio. E la esplanado de la moscheoi, Benedicto la Dexesa atingis la muron de la ploro, quie, cune cun cef rabeno, li legis psalmon, cae post silenta pregio, li lasis bileton inter la fendoi de la granda istonoi de la muro, temis pri pregio al voco por la pazzo. En la apuda centro Hechal Shlomo, Benedicto la Dexesa rencontis la duce frabenoin de Israelo, esprimante contenton pro la fructoi de dialogo, cae instigante al pli convincita cun laboro inter la du comunumoi, por la condamno de malamo cae persecutado en la tuta mondo. La papo visitis hierau postagmese la vespermangeion, la loco en quiu laula tradizio Iesuo havis la lastan vespermangion. Tie la papo memorigis la fratezon inter la ecclesioi. La diversae cristanae ecclesioi consistigas spiritan havajon rician cae varian, cae ili estas signoi pri la multoblai formoi de interagado inter la evangelio cae la diversae culturoi. Fine, la papo substrecis che la transvivo della cristana i comunumoi en Mesoriento havas vivodonan gravezzon. Poste li iris por celebri meson en la valo de Jehoshaphat, che Gerusalemo estis li alvoco dum sia predico, estu vere urbo de la pazzo. Fronte al 6.000 fideluloi, la papo renovigis sian alvocon, porque Gerusalemo farigiu vere urbo de pazzo, loco en quiu ciui, hebreoi, islamanoi cae cristanoi, povu veni en pilgrimado, ie la sercio de Dio, cae por ausculti lian vocion. Ne devu sesti loco inter citiui muregoi li aldonis por fermitezzo, discriminazio, perforto cae maliustagioi. En sancta lando estas loco por ciui. Hodiaŭ matene la papo atingis per automobilo Betlehemon. Post bonveniga ceremonio, il acesto de la presidente della Memstara e Palestina e territorioi, Mahmoud Abbas, la papo tingis la plazon della mangeio por celebri meson. Dum gili havis vortoin de espero, quancam mese della granda i suferadoi de tiui lo giantaroi, la loco della naschigio de Jesuo, li diris, invitas a testi. La triumfon de amo sur malamo. Li esprimis sian solidarezzon alla pilgrimulo e al venintai e la strio de Gaza, petante che ogni forigu la embargon. Fronte al 10.000 fideluloi, la papo lancis fortan invocon netimi. Por la viroi cae virinoi de ciu loco, Betlehemo cunigias cun la gioio plena annonzo pri la renaschigio, la renovigio, la lumo cae la liberezzo. La messaggio de Betlehemo estas voco esti attestantoi pri la triunfo della amo de Dio. Netimu, clopodu, per concretai iniziatoi, favore al plifirmigo de via cesto, cae por proponi novain eblezoin al tiui ciui emas forveturi, cefe alla geiunuloi. La cristanoi en Betlehemo estis iam 80% della loggiantaro, hodiau ili estas plimalpli 10-20%. Benedicto la dexesa invitis la cristanoin esti ponto de dialogo, cae de construa cun laborado por la starigo de culturo de pazzo. Hodiau postagmese la papo visitis la groton della naschigio en Betlehemo. Sequis visitoi al hospitalo por infanoi, alla campo por rifugintoi Aida, tie estas 1.300.000 palestinai sen heimuloi. Fine della tago, ciam estis la loca horo de coca quardec, la papo forlasis la palestinain memstarain territorioin, cai revenis al Jerusalemo. Morgau, la papo, en la antaulasta tago de sia pilgrimo al Sancta Lando, visitos Nazareton, por celebri meson, cai por beni la unuain stonoin de construotai Internazia Centro por la Familio, Memor Parco pri Johano Paolo la II, cae della Universitato de Papo Benedicto la Dexesa. Morgau postagmese la papo estos en la Basilico della Annunziazio por renconti la religia in estroin de Galileo. Sequos, fine della tago, visito alla grotto della Annunziazio, cie li celebros la vespera in pregioin. Caregai gefratoi, morgau ni daurigos rapporti pri la papa pilgrimo al Sancta Lando. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.